Dobro veče, poštovani slušaoci, slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarantić. U emisiji koja je pred vama analiziramo koliko će strmoglavljenje Ive Sanadera utjecati na rezultate predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Je li moguće da se trenutno zategnuti hrvatsko-srbijanski odnosi iz političkog prenesu i na ekonomski i kulturni nivo, te zašto je sudovima u Srbiji trebalo čak 14 godina da skinu krivicu s vlade Trifunovića, koji je zapravo 1991. godine napravio humano djelo. Kao general tadašnje JNA, hrvatskim snagama predao kasarnu Varaždinu i spasio živote 250-orici mladih vojnika. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu prenijela je zahtjev predsjednika Srbije Borisa Tadića prištinskim vlastima da povodom pravoslavnog Božića 7. januara posjeti Kosovo. Vlada Kosova je dala svoju saglasnost.
Zamjenik premijera Kosova Ramana je za naš radio izjavio da je vlada dobila pismo Međunarodne civilne kancelarije i da će dozvoliti posjetu predsjednika Tadića pod određenim uslovima. Da, on dolazi na Kosovo, ali ne može da zloupotrebi svoju posjetu za političke govore. To su primjedbe koje su iznate i Međunarodnoj civilnoj kancelariji koji je ukazano na ovaj kontekst i okolnosti posjete. Po tim okolnostima se dozvoljava posjeta predsjedniku Srbije, rekao je Mane. Politički analitičari u Prištini namjeru predsjednika Tadića da posjeti Kosovo vide kao nastavak provokacija prema Kosovu. Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik dnevnika Koha di Tore, ocenio da institucije Kosova ne treba da čute povodom ove provokacije. Mislim da je zadnje vrijeme da se u vezi sa ovim kretanjima više konsultuju međusobno, a manje sa međunarodnim faktorom koji zarad očuvanja mira insistira da zvanična Priština zatvara oči pred provokacijama i tendencijama destabilizacije zemlje koje dolaze iz Beograda, rekao je Bajrami. Posljednji put predsjednik Tadić na Kosovu boravio 17. aprila povodom pravoslavnog Uskrsta. Za radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će prioriteti vanjske politike Srbije u ovoj godini biti približavanje Evropskoj uniji, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, jačanje regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa. Govoreći na ambasadorskoj konferenciji u Srbiji, Tadić je naglasio da nijedna država u regionu ne smije ostati izvan pažnje vanjske politike Srbije i dodao kako se to posebno odnosi na Albaniju. Govorio je i o odnosima s Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom.
Naravno da je Srbija bila u političkom smislu pogođena priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije od strane institucije Crne Gore. Mi veoma dobro znamo da građani Crne Gore takvu odluku nisu podržali, niti će ikada podržati. Bosna i Hercegovina. Dejtonski sporazum je spojno-politički parametar na kojim Srbija gradi svoje spojno-političke odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Naša spojna politika mora dodati doprinos prevazilaženju tog problema naših odnosa sa Bosnom i Hercegovinom.
Čuli ste Borisa Tadića, predsjednika Srbije. Tužba i kontratužba pred Međunarodnim sudom pravde povod su i za temu koja slijedi. Može li se netrpeljivost s političkog prenijeti na kulturni, ekonomski plan, pa i na same građane Srbije i Hrvatske, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Iako je samo pre 10 dana najavljivao da sa kontratužbom protiv Hrvatske za genocid ne treba žuriti i da se radi na izbjegavanju te solucije, predsjednik Srbije Boris Tadić dan nakon podnošenja kontratužbe Međunarodnom sudu pravde kaže da je Srbija to nažalost morala da učini.
Kažem nažalost zbog toga što i danas ostajem privržen stavu da je kudikamo racionalnije i funkcionalnije pristupanje tom pitanju bilo redovni sudski procesi u kojima se štite i žrtve i porodice žrtava, a ne konfrontacija država i čitavih naroda pred međunarodnim pravnim institucijama.
Svestan je Tadić da su upravo od konfrontacije država i naroda čitav Balkan i svi građani imali teške konsekvence. Zato je i pored dosadašnjeg neuspeha i dalje uveren da postoji prostor za odustajanje i Beograda i Zagreba. No hoće li ponovno zaoštravanje političkih odnosa započeto nakon što je Zagreb priznao državu Kosovo povući za sobom i građane Srbije i Hrvatske? Evo šta kažu Beograđani.
Šta ja znam, komplikovano to pitanje. Za neke možda malo starije generacije, možda i ne znači ništa. Plašit se za ove mlađe, oni su jako agresivni jedni i drugi. Nije dobro rješenje. Plašit se da se ne pokore, onda si ovako se nisu vratili na kako bi trebalo da budu.
A ne bi trebalo, ja idem u Hrvatsku skoro svake godine na odmor.
Pa vjerojatno da mogu.
Te tužbe zdravim i trezvenim ljudima ništa ne mogu ni da naškode ni da poboljšaju. Moj lični primjer, ja sam 31. decembra otišao u Istru da dočekam novu godinu, konkretno u Vrsar, i uživao
se. Pa sve se odražava na građane, pa verovatno i to.
A privrednici i stručnjaci podeljeni su oko toga hoće li privreda ponovo trpeti zbog političkih nesuglasica između država. Nije za očekivati da će biti značajnijih zaoštravanja u smislu pozivanja na bojkot ili slično, kaže nam Nebojša Atanac, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, ali misli da će privredu u određenoj meri osjetiti lošiji politički ambijent.
Uvek se određen nivo političkih odnosa odražava i na privredu. Jasno, ne u potpunosti, ali u izvesnoj meri se uvek odražava. Tako da i zatezanje odnosa između Srbije i Hrvatske će u svom slučaju na određen način uticati na možda ne toliko već postignute privredne kontakte, već na neke eventualno buduće. Primetno inače da je neupredivo teže srpskim privrednicima da dođu na prostor, privredni prostor Hrvatske, dok je hrvatska privreda već u značajnijoj meri prisutna, ali će ipak te neke tendencije dosadašnje možda u svom slučaju u određenoj meri biti zaustavljene.
S druge strane, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište tvrdi da obraćanje Hrvatske i Srbije Međunarodnom sudu pravde neće imati nikakvog uticaja na privredne odnose. Ako bosanska tužba nije uticala, ovaj slučaj gde su obe tužbe osuđene na neuspeh, kaže Stevanović, neće ništa loše uticati.
To je samo jedna refleksija starih vremena iz kojih ni naša ni hrvatska elita ne može da se izvuče u potpunosti zbog dijela birača koji podržavaju kako našu vladajuću strukturu, tako i sadašnju ili neku buduću strukturu u Hrvatskoj. Jednostavno to će se rešiti, a privreda ide svojim putem. Mi smo u CEFTA, idemo ka Europskoj uniji, a to što malo potpirujemo 90. to će se rešiti tako što niko neće dobiti svoju tužbu.
I kulturni život će ići svojim putem. Kulturne veze su prve obnovljene nakon ratova 90. i teško da će ih političari prekinuti. Direktor Ateljeja 212, Kokan Mladenović.
Ja sam duboko ubeđen da nerazumnost sa jedne strane u Srbiji ili Hrvatskoj proizvodi nerazumnost sa druge strane, a se ekstremi jedne i druge strane međusobno hrane i podržavaju. Mislim da je svaka tužba Hrvatske protiv Srbije i svaka tužba Srbije protiv Hrvatske kontraproduktivna i da je to prosto nešto što dugoročno ne vodi ničemu. No, na sreći ima nas koji se ponašamo kao da za tog nesrećnog rata nije ni bilo, pa samim tim je Atelje 1012 već konkurisao kod evropskih fondova za sljedeću sezonu koja će se zvati X ili ti Next Jugoslavija. Ja mislim da postoji mnogo više razumnih ljudi koji se spremi da grade budućnost Balkana nego oni koji se spremi da se iznova svađuju ime nekih propalih ideologija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osmog dana štrajka rudara Nikšićkog rudnika Boksita u jami Biočki stan na pomolu raspet situacije. Crnogorski premijer Milo Đukanović prvo je kritizirao ruske vlasnike, a potom dao traženu pismenu garanciju koju su radnici zahtijevali. Predrag Tomović ima detalje.
Rudari Nikšićkog rudnika boksita koji su 8 dana štrajkovali u jami Biočki stan izašli su iz rudnika nakon što im je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović prije 2 sata predao pisanu garanciju premijera Mila Đukanovića da će svih 5 njihovih zahtjeva biti ispunjeni. Tako je okončana drama rudara koji su i novu godinu dočekali 5 km ispod zemlje. Rudari su iz jame izašli po noći i jakoj kiši, nisu vidjeli dnevnu svjetlost cijelih 8 dana, ali su ponosni zbog toga što je njihov štrajk doveo do ispunjenja zahtjeva. Rudari su zahtijevali isplatu zarada, regresa, 2 zimnice i ostalih dugovanja, kao i nastavak proizvodnje u svim sektorima u preduzeću i poštovanje kolektivnog ugovora. Nakon osmodnevne drame, štrajk rudara pod zemljom okončan je bez najtežih posljedica. Ipak 20 rudara tražilo je ljekarsku pomoć, 8 ih je završilo na na internom odjeljenju Nikšićke bolnice zbog upale pluća. Ranije danas premijer Milo Đukanović upozorio je većinskog vlasnika rudnika boksita, centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju, ruskog biznismena Olega Deripaske, da mora da preuzme odgovornost za situaciju u toj kompaniji i štrajk rudara. Đukanović je u izjavi Podgoričkoj pobjedi ocijenio da je to sada prije svega humanitarno pitanje, jer je u pitanju zdravlje i život rudara. Đukanović je optužio Deripasku da opstruiše napor vlade Crne Gore koja pokušava da, kako je kazao, supstituiše ulogu neodgovornog vlasnika. Ostaje pitanje da li je država trebala ovoliko dugo da čeka i da li će neko odgovarati za rizik kojem su rudari proteklih 8 dana bili izloženi, kao i za pretrpljeni strah i bol njihovih porodica. Država je odgovornost prebacila na upravu rudnika boksita koja do danas uporno ćuti. Da li će imati bilo kakvog efekta premijerov ukor vlasniku da je bezobziran i da uživa u novogodišnjem odmoru dok mu rudari rizikuju živote u jami? Da li je napad najbolja odbrana, odnosno da li je optužujući upravu rudnika boksita država pokušala da izbjegne i sopstvenu odgovornost? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Srpsko narodno vijeće priredilo je povodom pravoslavnog Božića tradicionalni prijem u Zagrebu. Najsnažniji pljesak od svih uzvanika dobila je premijerka Jadranka Kosor. Prijem je prošao u ozračju aktualnih zbivanja, o čemu izvještava Eni Zebić.
Već tradicionalno vrh hrvatske politike okupio se na prijemu Srpskog narodnog vijeća pred pravoslavni Božić. Bila je tu premijerka Jadranka Kosor, šef oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović, HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks i socijaldemokratski predsjednički kandidat Ivo Josipović. Zagrebački gradonačelnik i nezavisni kandidat Milan Bandić, inače redovit gost na ovim domjencima, ove godine radi odabrao turneju po Dalmaciji, nakon što mu je jučer potporu izrazio i kontroverzni Tomislav Merčev, kojeg se povezuje sa ratnim zločinima na Srbima, posebno u Pakračkoj poljani. Premijerka Jadranka Kosor bila je pozdravljena najsnažnijim pljeskom. Uz prigodnu čestitku Mir Božji Hristo se rodi, ona je zahvalila svojim koalicijskim partnerima iz Samostalne demokratske srpske stranke na dobroj suradnji, najavila nastavak borbe protiv korupcije i založila se za dobre odnose u regiji.
Želim da poruka koju sam poslala u prvom trenutku nakon sporazuma sa kolegom Pahorom o tome da je to dobra, važna i poruka nade i ohrabrenja ne samo Hrvatskoj, nego i svim našim susjedima koje želimo pratiti i podupirati na europskom putu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac također se založio za bolje odnose sa susjedima, u prvom redu sa Srbijom, i potom pohvalio premijer Kino jučerašnje čvrsto držanje.
U godinu u kojoj smo ušli, izgledalo je kao da ćemo ući sa problemima, ali smo ušli tako da znamo kako se nositi sa problemima i kako odgovoriti na probleme. Uzdam se u to da ćemo to raditi tokom cijele godine u kojoj smo ušli.
Protojerej Marinko Juretić je nakon božićne čestitke svima nazočnim premijerki i budućem predsjedniku poželio mnogo uspjeha u radu, a evo što je poželio od budućeg predsjednika.
Da nastoji da uradi da moja domovina i moja otadžbina povuku one besmislene tužbe jedno protiv drugih, da pružimo ruke prijateljstva i mira jedni drugima i da kažemo oprostite, nećemo više.
Predsjednica Vijeća srpske manjine grada Rijeke Darinka Janjanin podsjetila u izjavi za Radio Slobodna Evropa na problem koji je izvor svih drugih problema.
Nažalost, gotovo nevjerojatno 2010. godine da izbjeglička priča u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj nego i u čitavoj regiji, nije završena. Recimo, prisjetimo se samo Sarajevske deklaracije koja je bila jedan sjajan dokument koji su sve vlade trebale podržavati, ali nisu i danas tu gdje smo.
Vječni opozicionar, predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula, kaže u izjavi za naš radio kako su svi od premijerke do njezinog koalicijskog partnera Pupovca kazali kako je najveći hrvatski problem korupcija.
Ja bih rekao korupcija koju su oni 6 godina podržavali i tolerirali, a bježali su od onih istinskih prava koja nisu riješena. Za Srbe prije svega, pošto nas naš praznik i u našu čast su došli svi da nam to čestitaju, nisu riješena stanarska prava, konvalidacija, zapošljavanje, nije riješeno otkup ni kvalitetno stambeno zbrinjavanje. Prema tome mi ostajemo na istom, stvari se samo izbjegava da se govori o suštini, a da se govori o onome što manje pogađa srpsku zajednicu Hrvatsku. A korupcija je zajednički problem koji je ova vlada njegovala 6 godina.
Tradicionalne nagrade Srpskog narodnog vijeća dobili su za unapređenje odnosa Hrvata i Srba Igor Mandić, za unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj Jovan Mirić, a za njegovanje tradicija antifašizma Slavko Goldstein, koji je za naš radio duhovito komentirao ovu nagradu.
Znam da sada imam diplomu da sam antifašist i sad mi niko ne može reći da nisam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Snažniji nego ikada, čvrsti i odlučni. Epiteti su kojima se poslužila hrvatska premijerka Jadranka Kosor da saopšti rezultate sastanka čelnika koalicijonih stranaka u vladi. To što je Ivo Sanader izbrisan iz članstva Hrvatske demokratske zajednice, njegova je, do juče desna ruka, prokomentirala kao novi korak koji samo učvršuje HDZ kao demokratsku snagu u Hrvatskoj. Većina političkih analitičara procjenjuje da će Sanaderovo klizanje utjecati na ishod drugog kruga predsjedničkih izbora, jer je njegov favorit bio Milan Bandić. Unatoč tome, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović, rijetko tko se usudi prognozirati konačne rezultate glasanja u nedjelju.
Do kraja drugog kruga predsjedničke izborne kampanje u Hrvatskoj ostala su još samo 3 dana. Izborna šutnja počinje u petak u ponoć, izbori su u nedjelju 10. siječnja, a dvojica kandidata SDP-o Ivo Josipović i njegov donedavni stranački kolega, sada nezavisni Milan Bandić, ne štede se u nadmetanju. Kampanja je žešća i prljavija, a ishod samih izbora nakon Sanaderova neuspjelog puča u HDZ-u puno predvidiviji, ocjenjuje analitičar i novinar Marinko Čulić.
Pa meni se čini da je ovaj neuspjeli udar zapravo presudio ishod izbora i da ih Bandić sigurno gubi, zato što je bilo potpuno jasno, iako Sanader to nije otvoreno rekao, da ultimativno od HDZ-a traži da podrži Bandića, a ne Josipovića. Ja.
Sanaderov pokušaj puča podsjeća Čulića na Miloševića u antibirokratsku revoluciju, no sam prevrat je, kaže, izveden traljavo i nespretno.
Onda je Bandić, koji je zagovarao taj nekakav savez sa Sanaderom, ustuknuo i gotovo sa gnušanjem se ogradio tih prevratničkih namjera Sanadera. Međutim, da je taj udar uspio bez sumnje da bi se ta koalicija učvrstila otprilike kao nekakva populistička osovina koja bi se pokušala nametnuti iznad velikih stranaka i cijele parlamentarne i političke scene danas u Hrvatskoj.
Kolumnist i novinar Riječkog Novog lista Branko Mijić ističe da je Bandić, koji je u prvom krugu osvojio duplo manje glasova od Josipovića, svojim agresivnim i populističkim nastupom u drugom krugu uspio dobiti podršku gotovo cijele desne političke scene u Hrvatskoj.
Kampanja je u ovom drugom krugu postala puno agresivnija, pogotovo naravno sa strane Milana Bandića, koji je izgleda na svoju stranu privukao sve ono što mu je preostalo osim glasača Ive Josipovića i potencijalnih koalicijskih partnera SDP-a, znači HNS-a i IDS-a. Tako smo vidjeli da je podršku i to otvorenu, uključivši se praktički u njegov izborni stožer, dao i gradonačelnik Splita Željko Kerum, da je stigla podrška HDSSB-a, odnosno Branimira Glavaša, znači osuđenika za ratni zločin koji je odbjegao u Bosnu i Hercegovinu, a na kraju uključio se u sve i nadbiskup Bozanić, primivši Milana Bandića i tako mu indirektno davši podršku.
No i Mijić ocjenjuje da će neuspjeli istup Ive Sanadera, koji je preko noći postao omražen u velikom dijelu javnosti, bitno utjecati i na predsjedničku kampanju.
Ovaj Sanaderov istup mislim da će imati kontraefekt za Milana Bandića i mislim da se Bandić i sam mudro ogradio i odšutio sve ove najavljivane podrške koje mu je Sanader htio dati u slučaju da preuzme HDZ, tako da mislim da je situacija ostala ista, dakle da tu negdje 60-40% još uvijek Josipović vodi u oči nedelje izjašnjavanja, iako naravno sve se još može promijeniti, i pogotovo što je taj datum tako nesretno izabran da upadne u skijašku sezonu kada će veliki broj ljudi, pogotovo iz gradova, biti vani, a s druge strane vidjeli smo da je odaziv bio mali i vjerojatno će biti još i manji.
Dr. Goran Čular, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti.
Tjera malo vodu na mlin gospodina Josipovića, jer je čini mi se da su građani na trenutak osjetili što bi značila destabilizacija ne samo stranke, nego i sustava u cjelini.
Sociolog i analitičar dr. Slaven Letica.
Mislim da je pojava Sanadera odmogla više Milanu Bandiću nego Ivi Josipoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
General nekadašnje JNA Vlado Trifunović dočekao je nakon 14 godina poništenje presude za izdaju. On je 1991. godine hrvatskim snagama predao kasarnu u Varaždinu, a 250 mladih vojnika poslao kući i tako im spasao živote. Sud ga je u Srbiji, međutim, za to nadasve humano djelo proglasio krivim. Danas je Vlado teško bolestan. Već skoro dvije decenije živi u sobici jednog beogradskog hotela na željezničkoj stanici. Našo je Ivi Martinović kazao kako je tužan što je njegovoj zemlji trebalo 14 godina da ga oslobodi krivice.
Iz samačke sobe hotela od svega 9 kvadrata Vlado Trifunović nerado govori o godinama koje provodi čekajući da mu vrate dostojanstvo i ugled koji su mu oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrednost, ljudski život. Svoje vojnike je posle oružanih sukoba sa hrvatskim snagama u Varaždinu odlukom o povlačenju žive vratio kući, a dočekala ga je optužba za veleizdaju.
Što sam toliko morao čekati? Zar u ovoj državi nije bilo pameti da shvate? Jer ono što sad konstatovali, to smo konstatovali prije 10 godina. I drugo, zašto sam uopšte ja suđen? Zašto sam bio u zatvoru? Zašto sam proganjan? Zbog toga sam tužan i razočaran.
Trifunović je više od godinu dana proveo u zatvoru, a ostatak vremena čekajući nove sudske procese. Iako je sada nevin, optužnica i dalje stoji. Vrhovni sud Srbije odredio je novo suđenje, kaže za naš program njegov advokat Vladimir Đerić.
Naravno, potom bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadoknadi generalu sva ta patnja kroz koju je on prošao, koja podrazumeva naravno ne samo pritvor, nego i jednu veliku duševnu bol koja mu je nanata tom jednom bestijalnom kampanjom tadašnjih medija koji su ga proglašavali za izdajnika.
Ostavljena cedila od strane Vrhovne vojne komande u okruženju višestruko brojnih pripadnika Hrvatske vojske, što su svojevremeno potvrdili čelni ljudi JNA, Trifunović se 91. u pregovorima sa hrvatskim oficirima dogovorio da se vojnici sa lakim naoružanjem napuste Varaždin i da im do slobodne teritorije bude garantovana bezbednost. U Beogradu su ga dočekale optužbe zašto jedinice nije povukao jugoistočno i severozapadno od Varaždina i tukao po gradu. Varaždin je trebalo pretvoriti u Vukovar, možda i sa težim posljedicama. Najviše mu se prigovaralo zato što nije prihvatio dopunu jedinica paravojskom. Ostaće upamćena rečenica tadašnjeg načelnika generalštaba, sada haškog optuženika Momčila Perišića, koji je na sastanku sa vojnim pravosuđem rekao: "Nosim bombu da je bacim na Trifunovića." Uzalud je Trifunović tvrdio da je povlačenje iz Hrvatske bila jedina moguća odluka.
Zašto nisam porušio Varaždin? Zašto nisam srušio branu pa potopim cijeli Varaždin? To znači moje vojnike bi komisije podavio, a onda i građane Varaždina. A ja nisam škole završio i nisam se rodio i moji roditelji vas pitali da ja pravim zločine i uništavam ljude. Srbiji ne trebaju živi ljudi, mrtvi heroji, da se Srbija s njima ponosi i da poznate istoriju. Treba imati na umu da su kod mene ostala djeca samo sirotinje. Sva druga djeca, svi drugi vojnici koji su imali neku imovinu ili nekoga svog na položaju ili veze neke, to je sve izvučeno ranije. Pobeglo i nije došlo u vojsku u Varaždin.
Neki od vojnika koje je spasao javili su mu se, kaže, tokom ovih godina. Pojedini su o događajima u Varaždinu svedočili i u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Bili smo kao žrtve nevolje.
Beograd je non stop pričao jedno, teren
i dešavanja na terenu su sasvim drugo.
Mi smo verovatno trebali da budemo žrtvani za tu neku opštu vojnu stvar.
Da nije bilo njega i njegove odluke, verovatno da bismo mi, mnogo nas vojnika, završili u kopčegu i vratili se svojima, što kažu, mrtvi.
Bivši studija vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet, koji je Trifunovića i njegove saradnike na drugom ponovljenom suđenju oslobodio krivice, pišući istovremeno prijavu tužiocu protiv političkog i vojnog vrha SFRJ, kaže za naš program da sada očekuje vraćanje dostojanstva ljudima koji su postupili na jedini ispravan način.
Meni je drago što je do toga došlo zbog ljudi, zbog te petorice ljudi koji su tolike godine propatili iz hira jednog ili dvojice ljudi iz vrha vlasti tadašnje.
Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da bi epilog procesa u Beogradu mogao biti samo početak postepenog stvaranja realne slike o ulozi JNA tokom ratova 90-ih.
Da je zajedno sa tim išla rehabilitacija, to bi značilo da se Srbija malo odvojila od one politike 90-ih. Današnja omladina, da dobije takav jedan primer generala koji je spasao njihove vršnjake, znajući šta mu sleduje, i da je uprkos tome moralno se uzvisio iznad svega toga i uradio jedino moguće. Spasao je svoje vojnike.
Vladu Trifunović bez stana i imovine, vraćanje oduzetog dostojanstva nastavlja da čeka u sobičku hotela na železničkoj stanici u Beogradu. Boris Tadić je u svojstvu ministra vojnog na pitanje o rešavanju stambenog pitanja generala, koji ima 40 godina radnog staža, rekao da, citat, mnogi ljudi nemaju stan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana. I
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete priču o 2010. izbornoj godini u Bosni i Hercegovini. Predstavnici liberalne opcije upozoravaju.
Mislim da su ovaj put na ispitu građani Bosne i Hercegovine, da više nije pitanje stranaka. Oni mogu sada da vode kakvu god hoće politiku.
Da li se Beograd konačno uvrstio na svjetsku koncertnu mapu? Srđan Stojanović, Multimedia Concerts.
Ja mislim da je Beograd potpuno u skladu sa svim važećim standardima i nivoima i da dobija na ponudu koncerte koji su prednje relevantni, dobri. Nekih starih imena, nekih novih imena, nekih imena u razvoju, nekih imena u silasku. Ali to je normalno u tržišnoj ekonomiji, znači to je jedan zakonomeran proces.
Govorimo i o nevjerovatnim uspjesima mladih plivača Srbije.
Bez pomoći države Čavić, trenirajući po inostranstvu jer se na malobrojnim plivalištima u Beogradu ruše plafoni ili je hladna voda, a Higl sa bratom kao trenerom i bez zatvorenog bazena u Pančevu, zbog čega je na treninge putovala čak i do Kruševca.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je 2009. godinu ispratila propalim pregovorima, prijetnjama, referendumom i odvajanjem te velikim tenzijama. Politički stagnirajuću 2009. naslijedila je izborna 2010. Pred sam kraj ove godine, naime, u Bosni i Hercegovini će se održati opšti izbori. O svemu detaljnije Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini predizborna kampanja ne prestaje nikad, no ova bi mogla biti naročito oštra, vjeruje zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović.
Kao nikad do sada, do 1995. od Dejtonsko-Pariškog ugovora, nismo imali evo cijelo vrijeme, uporno kao da je predizborno vrijeme. Ljudi su nastavili svoje i oratorstvo, pa i svadljivost načelima neprincipijelnosti, i imali smo stalo tako jedno konfuzno stanje, vjerujem da će biti samo zaoštrenije jer dolaze izbori.
I kao što je u nekoliko navrata ponovio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, jedno od osnovnih pitanja u ovoj kampanji je hoće li oni koji imaju najviše bunskih ovlasti, građani Bosne i Hercegovine, kazniti one koji su zaustavili njihov put ka Evropi, kaže potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ključno rješenje krize u Bosni i Hercegovini je prije svega na građanima Bosne i Hercegovine, jer će oni poslati jasnu poruku da li žele da nastave ovakvim retrogradnim putem kakvim je išla Bosna i Hercegovina posljednjih godina, ili žele promjene i okretanje u onom smjeru u kojem je krenuo cijeli jugoistok Europe. Homogeniziranje naroda, prepadanje ljudi u Bosni i Hercegovini, stvaranje vještačkih kriza, stvaranje straha među ljudima, to su oprobane metode u političkom djelovanju vladajućih nacionalističkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Te metode će on sigurno intenzivirati.
Opozicija koju će činiti stranke građanske orijentacije uveliko sprema zajednički nastup u formi alijanse. Vrijeme strankama s nacionalističkim programima ističe, no one će i dalje koristiti stare i oprobane metode animacije i glasačke mašine, kaže Lamija Tanović, predsjednica Liberalno-demokratske stranke.
Mislim da su ovaj put na ispitu građani Bosne i Hercegovine, da više nije pitanje stranaka. Oni mogu sada da vode kakvu god hoće politiku. Mislim da ako ovo iskustvo koje je dugo skoro 20 godina, uključujući rat, nije dovoljno ljudima ove države da shvate koga ne smiju birati, više nije u pitanju koga će birati, onda nema tu više šta da se kaže. Onda apsolutno trebaju da žive ovaj život koji žive sada, treba da budu posljednja tamna rupa u Europi, jer to smo postali zahvaljujući upravo ovima koji s nama vladaju posljednjih godina.
Bosna i Hercegovina mogla bi imati najkonkretniju kampanju do sad, bez previše lažnih obećanja, čiji bi rezultati trebali označiti početak onih snaga koje su sklone kompromisu i dogovoru, vjeruje zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić. Niskih će udaraca, kaže, biti, no drugačijih od onih kakvi su ranije viđeni.
priče između političkih partija, tih niskih udaraca, na kraju krajeva svaka kampanja na ovim prostorima je nemoguće izbjeći da toga ne bude. Ali neće biti ovih blokovskih tenzija koje su na neki način za Bosnu i Hercegovinu, neće reći pogubne, nego one dovode do destabilizacije. A to što će se, na primjer, međusobno boriti SDA i stranka za BiH za glasove i neće birati sredstva, to neće biti ništa novo, ali se neće odraziti na ove ukupne odnose. Isto tako SNSD i SDS će, vjerovatno bit će tu i prljave kampanje i niskih udaraca, ali mislim da se neće ponoviti 2006. kada je sva kampanja vođena na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Tu se isputalo što se moglo isputati.
Član glavnog odbora stranke Demokratske akcije Husein Nanić kaže kako je odgovornost na domaćim političarima da prevaziđu uskostranačke ciljeve.
Dosadašnja iskustva pokazuju da to zaoštravanje dolazi, evo i ove najave oko referenduma koje su zaista uskostranački proizvod, pokazuju da će vjerovatno i ova godina biti takva. Opet je na nama političarima i prvenstveno liderima političkih stranaka da okrenu priču u pozitivnom pravcu i da se okrenemo pitanjima običnih ljudi i pitanjima egzistencije kako građana Bosne i Hercegovine, tako i države Bosne i Hercegovine i njenog mjesta u međunarodnoj zajednici.
Zahvaljujući tome što tokom mandatnog perioda aktualne vlasti nisu uspjele naći odgovarajuće rješenje, sebi su obezbijedile put ka oprobanom i uspješnom receptu za osvajanje izbora, smatra predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Krešimir Zubak.
Mislim da će se situacija razvijati kao i na prethodnim izborima, da se ništa suštinsko neće promijeniti. Da smo eventualno uspjeli kroz ove razgovore nešto promijeniti unutarnje uređenje u Bosni i Hercegovini, onda smo organizaciju vlasti na razini Bosni i Hercegovine učiniti nešto funkcionalno, možda bi neka od tih pitanja sišla sa dnevnog reda i ne bi mogla biti predmet na kojem se vrši stranačka propaganda. Iz nekih razgovora političkih stranaka oni sad kažu ostavimo sad pitanje ustavnih promjena na stranu, nemoguće je to riješiti, a zapravo će svo vrijeme u izbornoj kampanji upravo o tome govoriti. Dakle, njima to odgovara nedefinirana situacija, ovako otvorena. Ja mislim da će se i na sljedećim izborima dogoditi isto ono što je se dogodilo i na prethodnim.
Liberalizacija viznog režima, ulazak u NATO, ustavne promjene, gašenje OHR-a i sve ostale korake koje Bosna i Hercegovina nije napravila na putu ka Evropskoj uniji, tokom prošle mogli bi ove godine postati glavne teme predizborne kampanje, ne kao priznanje neuspjeha, već kao alibi za uspješno političko razračunavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tako izgleda politička scena u Bosni i Hercegovini, ona obična, životna je teža i bez posebnog optimizma. Povratnička priča, kaže naš saradnik Nebojša Kolak, još nije ispričana. Iako je pišu različitim pismom, tekst je svima jasan.
Povratak kao i novac nema nacionalnu i vjersku pripadnost. Ako je priča povratka na selo, onda se stvari usložnjavaju. Ejub Muhanović se brzo nakon rata vratio u svoje selo Gornja Bitunja na području opštine Berković. O selu i povratničkom životu Ejub kaže:
težak je život dala suđe, ali je samo na selu, težak je u gradu, ne može bez nekog osnovnog, ali na selu ipak uz malu pomoć ovih ljudima oni bi mogli ostvariti svoju neku egzistenciju.
Već je opšte poznato da se ljudi ne vraćaju na selo nakon posljednjeg rata. Ipak ima primjera gdje su se odlučili vratiti, obnoviti imanje i ponovo početi se baviti poljoprivredom i stočarstvom. Jedan od njih je Milan Krivoglav, koji se vratio u selo Orašje između Treminja i Dubrovnika sa suprugom i tri sina.
Trenutno na selu vrlo malo se ljudi vratilo, što mi je mnogo žao što se to desilo. Ljudi su napustili svoja domaćinstva, znači možda bi to malo sporije išlo da nije bilo ovoga rata. Teško se, Boga mi živi, malo sam nekoliko je nabavio, znači krave i nekoliko ovce i sa tim se bavim i preživljavam i čekam, ako Bog da, penziju.
Iako seljaci žive od svog rada, da bi živjeli i preživjeli moraju pogledati u nebo. Zavise i od vremenskih prilika. Ejup.
Ovdje je jesenova bila izuzetno polje povoljna za pčele, tako da smo ovi koji imaju pčele da su fino prošle, da smo na medu. Koji ima jagnje, tele, koza, to se more prodati. Trenutno to na tržištu ide, nema problema, ali smo za prodaju toga.
Sa druge strane, Milan Krivoglav ističe da je život na selu naporan, ali da se može živjeti.
Može se živjeti, idem jednom sedmično, znači ja i žena odemo na pijacu sa sirom. Može se prodati sir i većinom od toga živim. Malo još se mučim da spržim neku žežnicu, tako da, znači, od čumura mogu da neki dinar uzmem i tako.
Kada sagledamo kompletnu situaciju na selu, sigurno nikome nije lako. Nije lako ni u gradu, ali mnogi više vole sjediti u njemu ne radeći ništa. A kako preživjeti? Dobro je ako su roditelji na selu. Sela nam sigurno odumiru, a ja grad je jako selo. I kad ono malo starih ljudi na ognjištima pređe u onaj mirniji život, šta će oni u gradu? Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako su srbijanski sportisti uspjevali postići svjetske rezultate, a bez dinara pomoći države, hoće li se Beograd vratiti na mape svjetskih muzičkih bendova, te zašto je Crna Gora i u novu godinu ušla sa istim problemima u turizmu. U minutama što slijede nudimo vam dvije srbijanske teme. Nađa Higl i Milorad Čavić svjetski su i evropski prvaci u plivanju, koji su obilježili prošlu godinu. I u Srbiji su proglašeni sportistima godine, iako država u njihov talenat i razvoj nije puno uložila. Pitanjem kako su ovi šampioni sporta, koji je u Srbiji na samoj margini, dospjeli u svjetski vrh, bavio se Zoran Glavonjić.
Nađu Higl i Milorada Čavića, svjetske i evropske plivačke šampione, Olimpijski komitet Srbije proglasio je za najbolje sportiste u 2009. godini. Ovakav izbor nikoga nije iznenadio, jer su ovo dvoje sa još nekoliko reprezentativaca Srbiju promovisali u svjetsku silu u ovom sportu. Sve je počelo dolaskom Milorada Čavića iz Amerike u Srbiju i brojnim medaljama koje je osvojio, ali se kulminacija dogodila u leto 2009. na svjetskom prvenstvu u Rimu, kada je do tada u Srbiji skoro nepoznata Pančevka Nađa Higl osvojila prvo mjesto na 200 metara prsno.
I sada pojačava Nađa Higl, koja se nalazi tu negdje na četvrtoj, petoj poziciji. Rebeka Soni sigurno ide ka svjetskom rekordu. Nađa Higl je ispred Andre Pirsi, da li ćemo prisustovati fenomenalnom trenutku. Ide Nađa Higl, stazi broj 2. Nađa Higl ide ka medalji. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
Ovaj uspjeh i sada već čuveni dueli na 100 metara delfin između Milorada Čavića i Amerikanca Michaela Phelpsa definitivno su Srbiju uvrstili na najvažniju mapu svjetskog plivanja. 25-godišnji Čavić i 22-godišnja Higl, iako je Milorad rođen u Americi, a Nađa u Srbiji, imaju nešto zajedničko. Uz puno odricanja, sami su došli do vrha. Bez pomoći države, Čavić, trenirajući po inostranstvu jer se na malobrojnim plivalištima u Beogradu ruše plafoni ili je hladna voda, a Higl sa bratom kao trenerom i bez zatvorenog bazena u Pančevu, zbog čega je na treninge putovala čak i do Kruševca. Pa onda, u čemu je tajna srpskog plivanja?
Samo rad i onda i ta izuzetna motivacija i posvećenost tom nekom cilju. Verujte, ja iz mog iskustva znam i neke druge sportove koji su imali viziju još dok su bili mali deca i koji su sebi postavili cilj. U trenutku neko je rekao, ma to je nemoguće, šta pričaš. Ali ti ljudi su ostvarili svoje ciljeve.
Kaže za naš radio Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport, dodajući da je talenat neosporan, ali da se, kao na primjer i kod uspjeha tenisera, potvrdilo da se ličnom posvećenošću uprkos nedaćama može doći do vrha. Kada je to učinila i Nađa Higl, pitali smo Snežanu Marković-Samardžić, ministarku sporta Srbije, koliko je uloženo u pripreme mlade Pančevke, na što smo dobili podatak da je za godinu dana država Plivačkom savezu za sve plivače prosledila 260.000 evra.
I onda su oni dužni da svoje plivače shodno tome dalje paze, i reći ću vam da sam ja bila u Rimu i moram da kažem da to nije za nas iznenađenje, mi za Nađu u ministarstvu znamo još od ranije.
Pored dvoje srpskih plivača za koje zna ceo svet, Krajem godine na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u Istanbulu zablistali su Ivan Lenđer i Čaba Silađi sa dve bronze na 100 metara delfin i 50 metara prsno. Žarko Paspalj, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije i legenda jugoslovenske košarke, rekao je za naš program da je evidentno da pre uspeha srpski plivači nisu imali uslove za nivo na kom su se takmičili i da je jasno da se radi o poduhvatima koji se graniče sa čudom.
Za mnogi to su neobjašnjive stvari. Što se tiče Čavića i ove male, država konačno mora da otvori oči da se ljudima obezbijede uslovi, jer ovo kako se oni snalaze i kako treniraju i gdje rade, mislim prvo da je to loše za zemlju.
Srpski plivači dobili su novčane nagrade, ali tek što su maltene sami došli u svjetski vrh. Po mišljenju Dragana Kokovića, sociologa sporta, za uspjehe srpskih sportista prvenstveno su zaslužne njihove porodice, koje se odriču osnovnih stvari za život da bi pružile deci i krajnje je vrijeme da država shvati koliki je značaj promocije kroz sport, kao što se dogodilo u Rimu.
270 zemalja je tri puta slušalo himnu Srbije. Neki su vjerojatno tražili gdje je ta zemlja, jer nas znaju samo po tome da su bombardovali, a ne po šampionima. Država sa konta tih uspjeha želi samo da skine, da to bude u funkciji nekakvih interesa, naravno, čisto političkih, i ja mislim da ona uvijek sa konta mnogo više skida sportu nego što sport skida sa konta države.
Posle trijumfa plivača i vaterpolista, koji su se također popeli na sportski krov sveta, širom zemlje pojavili su se naslovi Srbija zemlja šampiona. Da to bude tako, smatra Žarko Paspalj, mladi šampioni iz Srbije doprinijeli su van serijskim talentom i ogromnom ljubavi prema sportu, ali i nečim novim.
Posjeduju nešto što ih mi nismo baš previše naučili, a to je odnos prema državi i odnos prema reprezentaciji.
Ipak da za najvrednije postoji perspektiva, potrudila se i država odlukom da novčano nagrađuje medalje na najvećim takmičenjima. Ljubica Bačanac zaključuje da to pokazuje da se atmosfera u odnosu na sport ipak polako menja na bolje.
Mislim zaista da se promenio odnos društva generalno. Mi smo do sad samo uglavnom prepoznavali timske sportove, a sad smo spremni da se vrednuje i pojedinačan napor i rad. Spremnije se ulaže u mlade talente, onda se više radi. I sad smo spremni da prepoznamo i taj individualni uspjeh i da se identifikujemo s njima.
I tako došlo se do nečega što je samo pre nekoliko godina bilo nezamislivo, da skoro cela Srbija umjesto do tada neprikosnovenih fudbalera i košarkaša uživa u nadmetanju svojih novih heroja.
Milorad Čavić na prvoj pozici, kreće sada Phelps, ajmo Milorade, plivaju načino, poslednjih 20 metara, ide Milorad Čavić na liniju kratkog rekorda, ide ka olimpijskom zlatu, Milorad Čavić je ipak drugi. Phelps prvi sa 100 deo sekundi, ali bravo Milorade Čaviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon sportske i muzička scena u Beogradu, da li se nakon višegodišnje izolacije glavni grad Srbije vratio na koncertne mape svijeta? Pitanje na koje je odgovor tražio Nebojša Grabež.
Planetarna rock'n'roll atrakcija AC/DC konačno je stigla u Beograd. To su prvi put ove godine također učinili Madonna i Leonard Cohen, a posle 3,5 decenije u Beograd se vratio i Carlos Santana. Ovo je samo početak jednog impozantnog spiska koncertnih dešavanja u protekloj godini, o kojim su mladi Srbije tokom 90-ih, a i početkom 2000-ih mogli samo da sanjaju. Koncertnu 2009-u također upotpunjuju velika imena: ZZ Top, Johnny Winter, Maggie Bell, David Byrne, George Benson, Tony Emanuel, Simple Minds, Simply Red, Tom Jones, Underworld, Sting, Iron Maiden ili zvezda ovogodišnjeg Exita, Madness, Prodigy, Moby, Patti Smith, Manic Street Preachers. Nakon ovog i sjajnih imena koja su tokom prethodne 2-3 godine posjetila ovdašnje koncertne prostore, suvišna je konstatacija da je Beograd konačno postao nezaobilazan deo koncertnih planova svjetskih zvezda. Srđan Stojanović, Multimedia Concerts.
Ja mislim da je Beograd potpuno u skladu sa svim važećim standardima i nivoima i da dobija na ponudu koncerte koji su vredni, relevantni, dobri. Nekih starih imena, nekih novih imena, nekih imena u razvoju, nekih imena u silasku, ali to je normalno u tržišnoj ekonomiji, znači to je jedan zakonomeran proces. Ono što ljudi možda ovdje ne shvataju je da lokalni ukus formiraju u stvari lokalni mediji. Znači ako lokalni mediji forširaju jednog izvođača, da li je to stari izvođač ili novi,
onda će taj verovatno imati bolju posetu i mogućnost da proda više karata i da privuče više ljudi na svoj koncert. Madonna je bila fenomenalna, vidi se jedan pravi cirkus, neviđen na ovoj teritoriji, tehnologiju fantastičnu. Videli smo jednog Leonarda Cohena koji ima 75 punih godina. Ja sam vidio nekoliko hiljada koncera zbog svog života, više stotina sam radio. Svakako mogu da kažem da je to po inspiraciji, dobroj energiji, po svemu što nam je Leonard pružio u Beogradu, bio vjerojatno jedan od pet najboljih koncerta mog života i možda jedan od pet najboljih koncerta koje je Beograd ikad video, znači ne ove godine, nego generalno.
Koncert spomenutog 70-godišnjak Leonarda Cohena za mnoge će ostati najsvetlija tačka 2009. Tako razmišlja i pevač i rock novinar Dejan Cukić.
To je stvarno bio jedan veoma, veoma uzbudljiv događaj. Ja nisam mnogo voleo, iskreno govoreći, Cohena ranije. Više sam volao njegove pesme u izvođenju drugih ljudi. Tako da sam utoliko više bio opčinjen predstavom koju on pružio beogradskoj publici i načinom na koji jedan čovjek koji ima više od 70 godina emituje svoju i energiju i iskustvo i način na koji je preneo svoju ljubav i strast na muzici nama koji smo bili u toj hali.
Tokom proteklih 10 godina Beograd se od grada u kome su se povremeno stihijski održavali koncerti inostranih umjetnika razvio do centra koji ima jedan ozbiljan referentni svjetski priznat jazz festival kao i nekoliko drugih manifestacija koje su prihvatile jazz kao sredstvo svog izraza, od Summertime festivala, Ring Ringa ili Belefa. Vojislav Pantić, umjetnički direktor Beogradskog jazz festivala.
Gledamo najpopularnije i najkvalitetnije srpske umjetnike, pratimo ono što se dešava u svetu, aktualni smo, dakle na koncertnom planu se dešava ono što je sada vruće in i ono što sada cene svetski jazz kritičari, a nastupi izvođača poput Breda Meldova, Alishai Cohena, Patricia Barber, Teresa Blanchara, koji su nam došli u momentu kada su ti izvođači postizali nešto sa svojim projektima, dakle, baš tih godina, govore o tome da se ono što je u svetu zanimljivo prati u istom momentu.
Ovogodišnja blues ponuda svjetskih majstora bila je definitivno u senci prošlogodišnje, koja je po mišljenju Vlade Pejaka, promotera ovog muzičkog žanra, bila prilično u skladu sa svjetskim blues dešavanjima.
Bila je dosta oskudnija, ali imali smo nekoliko jako lepih blues momenata. Pre svega tu bih istakao Bluesrock festival koji nam je predstavio Maggie Bell i British Blues Quintet, a pre jedno mjesec dana imali smo priliku da vidimo Johnnya Wintera i namjerno nisam istakao ovaj nastup ZZ Top jer to ne smatram tekovinom beogradske i srpske blues scene. To je veliki koncert koji je bio možda i najznačajniji rock događaj za nas koji volimo taj klasičan rock and roll. I evo, Santana i Johnny Winter su ove godine bili u godini u kojoj se slavi 40-godišnjica od održavanja Woodstocka. Imali smo priliku da vidimo i dva izvođača koji su nastupili na ovom legendarnom festivalu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Crna Gora je jedna od država koja svoje nade polaže i u turizam. Logično. Prelijepa morska obala, čiste šume, visoke planine i na njima jezera.
idealni su uvjeti za svakog znatiželjnika i turistu. No, hoće li uz stare probleme 2010. godina biti bolja od one prethodne, istraživala je Jasna Vukičević.
2009. ostao će upamćena kao krizna turistička godina, ali i godina koja je pokazala da je ta privredna grana otporna na globalnu krizu. Profesor Rade Ratković.
Turistička 2009. je pokazala da je turizam dosta otporan na ekonomske probleme, ekonomske promjene. Svega par procenata je smanjen turistički promet na globalnom nivou. Evo, podaci do sada se govore da je promet manji za negdje 2,6% otprilike, kumulativno, znači zaključno sa septembrom. Što se Hrvatske tiče, tamo je pad još manji, bio negdje 1,4%, tako da je i ova godina turistička krizna pokazala da je turizam veoma otporan na ekonomske nepovoljne promjene, ali je veoma osjetljiv na epidemije. Znači, to je mnogo veća prijetnja turizmu nego što je globalna kriza, s tim što za naš slučaj moram da ponovo posjetim, znači naša statistika zvanična otprilike obuhvata oko polovinu turističkog prometa, druga polovina, kako se procjenjuje od raznih eksperata, je ujedno i neevidentirano i da ne kažemo u sivoj zoni.
Kako su se sa turističkom krizom suočavali oni koji od turizma žive? Ugostitelj Krsto Niklanović.
Spreman sam bio na to, normalno, ali uz neke manje promjene, prilagođavanju ovoj situaciji, popustimo 10% i ne znam kako, uspio sam nekako da privodim ovu sezonu polako kraju, ali je evidentno da je lošija.
Krizna godina oslavila je i štedljivije goste, no to je uobičajena odlika zapadnoevropskog turiste koji je posljednjih godina u Budi ustupio mjesto istočnoevropskim tržištima.
Možete vidjeti, imaju danas jednu grupu iz Dubrovnika, kada plaću piće pa daju one po jedan cent metalne kovanice, tako znači i vode računa o svakom centu. Nadam se da će i to, da ćemo mi jednom shvatiti i cijeniti više taj jadni euro.
Uz nova turistička tržišta, godina je donijela stare probleme, pa se mnogi slažu sa ocjenom Niklanovića o Crnogorskom primorju kao odredištu masovnog turizma.
Imamo taj famozni problem buke, mi smo, neka mi ne zamjere, Sutomore mi je isto drago kao sva obala naša, a neka se znao, jedan sutomorski gost se razlikao od drugog gosta. I Sutomore je više bilo za onaj masovni turizam. Mi Sutomore sad imamo na čitavoj našoj crnogorskoj obali. Pogledajte nam ulice, što sve na ulici prodaju i kako. Da li to treba Budvi, da li to treba Crnoj Gori, jer po meni veliki broj toga samo ruži sliku naše turističke ponude, jer ne može me niko ubijediti da to nama treba.
Iako struka predviđa nešto bolju turističku 2010. kvalitativni pokazatelji crnogorskog turizma još nisu dostigli vrijeme prije dvije decenije. Profesor Rade Ratković.
Da posjetim da smo mi imali stepen korištenja kapaciteta kod nas negdje oko 140 do 150 dana, a to je bilo između 70 i 80 dana. U isto vrijeme Hrvatska ima 130 dana, znači i ona ispod onoga što je ostvarivala prije 90. ali se primakla koeficijentu iz predtranzicionog perioda. Glavni razlog, znači, lošije korištenja kapaciteta kod nas jeste taj što je kod nas izrazito nepovoljna struktura globalnih smještenih kapaciteta, i drugo što je tržišni miks kod nas nepovoljan. Mi smo se rukovođeni kratkoročnim interesima poveli za varljivim parametrima ruskog tržišta, tako da su kod nas glavne emitivne zemlje Srbija, Rusija, Makedonija, za razliku od Hrvatske koje su glavne emitivne zemlje Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija. I eto, u tome jedan odgovor što je kod nas stepen korištenja kapaciteta i prosječan prihod po hotelskom noćenju znatno niži nego što je to u Hrvatskoj, a opet u Hrvatskoj je znatno niži od prosjeka Mediterana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravić.